aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și sărbători luminate vă dorim!
Vă salutăm în zi de marți, 4 mai. La microfon sunt Diana Răileanu și Viaceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Cer noros promit meteorologii moldoveni cu precipitații, dar și temperaturi prietenoase, altfel spus, pe anumite porțiuni ale țării. Sunt așteptate ploi calde de primăvară.
În sudul țării astăzi vor fi 16 grade. În nord, maxima așteptată e de 10 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 13 grade.
Merg la casa cea pustie este titlul unui nou documentar marca Pur și simplu Moldova. Un documentar de 30 de minute ce va putea fi vizionat mâine, miercuri, la Moldova 1 și, desigur, și pe pagina noastră de internet.
Filmul este realizat de colegul nostru Victor Gălușcă și e dedicat vieții de apoi. Detalii despre acest documentar aflăm peste câteva minute de la autorul acestuia.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cotidiană, așa cum a observat-o scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru analizează un recent interviu oferit de cel mai longeviv deputat moldovean, democratul Dumitru Diacov.
Ce drept a fost nițel descumpănit chiar de titlul interviului, din care am aflat că Dumitru Diacov se gândește să se retragă din politică. Sintagma cheie aici, se gândește, adică nu e clar dacă o va abandona sau nu.
Realitatea politică, analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov. Astăzi despre evoluția crizei politice din Bulgaria, după ce partidele parlamentare au refuzat să formeze un guvern. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chișinău lansează astăzi, 4 mai, Zilele Libertății Presei, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, care a fost marcată ieri luni 3 mai. În 2021, evenimentele desfășurate cu acest prilej vor fi realizate sub sloganul Informația este un bun public, susține presa de calitate, cu hashtagul Susținem presa. Potrivit portalului Media Az, Centrul pentru Jurnalism Independent pune accentul pe necesitatea ca presa liberă și independentă să fie susținută de consumatorii de media. Seria evenimentelor începe astăzi cu un flash mob virtual. Agenția Europeană pentru Medicamente EMA spune că a început analiza cererii depusă de companiile Pfizer-BioNTech de a autoriza folosirea vaccinului lor contra COVID-19 și pentru adolescenții de 12 până la 15 ani. EMA a precizat că și-ar putea anunța concluziile în luna iunie, dacă nu va fi nevoie de colectarea de noi date. În martie, companiile germane și americane au spus că testarea de faza a treia a vaccinului pe adolescenții din Statele Unite a arătat o eficacitate de 100% și răspunsuri robuste în crearea de anticorpi. În Statele Unite, vaccinul Pfizer-BioNTech este singurul autorizat pentru copiii de 16-17 ani, dar mai așteaptă autorizarea pentru cei cu vârste mai mici. Dacă primește autorizarea EMA, vaccinul Pfizer-BioNTech va fi primul care poate fi administrat adolescenților sub 16 ani în Uniunea Europeană. La Tiraspol, în pofida pandemiei, sunt întoi pregătirile pentru parada militară de 9 mai, zi în care regiunea transnistriană marchează victoria în ceea ce numește, pe model rusesc, Marele Război pentru Apărarea Patriei. La paradă vor participa peste 800 de militari. Prima repetiție a paradei a avut loc vineri, în ajunul Paștelui, iar repetiția finală va fi pe 7 mai. Administrația separatistă a regiunii spune că a decis să organizeze totuși parada în pofida pandemiei, pentru că numărul de bolnavi cu COVID-19 în regiune ar fi în scădere. Ministerul Sănătății.
Aici Radio Europa Liberă.
La reuniunea ministerială G7 de la Londra, Marea Britanie va încerca în marți să își convingă partenerii să convină asupra unei strategii comune pentru a proteja democrațiile împotriva amenințelor globale, cum ar fi cele reprezentate de China și Rusia. Reuniunea de două zile a ministrilor de externe din G7 de la Londra, începută luni, pregătește summitul grupului, iar discuțiile de astăzi, marți, vor avea ca temă principală amenințările la adresa democrației, libertăților și a drepturilor omului. Ministrii de externe din G7 vor discuta și strategia agresivă a Rusiei din ultimele săptămâni, inclusiv manevrele trupelor rusești la granița cu Ucraina. O altă temă va fi situația opozantului rus Alexei Navalny, aflat într-o colonie penitenciară. Ministrul britanic de externe a declarat duminică că dorește ca G7 să creeze și o structură comună prin care să fie contracarată dezinformarea și propaganda promovată de Rusia. Președintele american Joe Biden a anunțat luni oficial o creștere substanțială a numărului de refugiați pe care Statele Unite sunt dispuși să-i primească pe an. Administrația Trump redusese acest număr la 15.000 pe an. Acum, administrația Biden, în conformitate cu promisiunile electorale ale președintelui, a crescut numărul la 62.500. Pentru anul viitor, Joe Biden a stabilit un prag de 120.000 de refugiați, sublinind însă că această țintă, ca și cea de anul curent, nu va fi atinsă după toate probabilitățile din cauza pandemiei de coronavirus, dar și din cauza că trebuie refăcut întregul program american de admitere a refugiaților. Decizia administrației trimite însă mesajul important că Statele Unite rămân un loc sigur de refugiu pentru unii din cei mai vulnerabili oameni din lume, a spus Biden într-un memorandum publicat de Casa Albă. Militari ruși au ocupat două noi poziții în sudul Armeniei, la frontiera cu Azerbaijanul, ca o garanție suplimentară de securitate în urma conflictului de anul trecut, au relatat agențiile de presă ruse, citând o declarație a premierului armean demisionar Nikol Pașinian. În conflictul cu Azerbaijanul, Rusia este un aliat al Armeniei. Moscova dispune deja de o bază militară în nord-vestul Armeniei și a trimis deja 2000 de soldați suplimentari în cadrul unei forțe de menținere a păcii în disputata enclava armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaijan. Enclavă care a stat anul trecut în centrul noilor ciocniri armate dintre Armenia și Azerbaijan, încheiate cu un armistițiu mediat de Rusia și care a obligat Armenia să cedeze o serie de regiuni din jurul enclavei. Conflictul din Nagorno-Karabakh este cel mai vechi conflict înghețat din spațiul postsovietic. Premierul Nikol Pașinian a rămas în funcție la Erevan cu titlul interimar. Și asta după ce a demisionat din postul de premier luna trecută în urma unei dispute cu armata cu privire tocmai la responsabilitatea pentru pierderile suferite în confruntarea de anul trecut cu Azerbaijan. Alegerile generale noi au fost stabilite în Armenia pentru 20 iunie.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. La fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă prezentăm în această săptămână o nouă premieră marca Pur și Simplu Moldova, un documentar de 30 de minute realizat de colegul nostru Victor Gălușcă.
Merg la casa cea pustie este titlul filmului care a surprins inclusiv ritualul unei înmormântări. În ajun, Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu Victor despre ideea filmului și mai ales realizarea acestuia.
Așadar, apare un nou documentar Pur și Simplu Moldova despre bătrânețe, moarte și cred că nu doar. Spune tu, Victor, cu ce gând ai pornit la filmări și ce ți-ai propus să aduci în prim plan?
Eu de mai multă vreme vreau să filmez procesul mormântării la noi și familia pe care am reușit să o filmez în acest documentar o urmăresc de mai mulți ani, ne cunoaștem de mai mult timp. Domnul care a fost înmormântat îl știu de câțiva ani și am observat evoluția bătrâneții la el, îl știu de când mergea. Apoi aproape 2 ani a stat țintuit la pat și a avut grijă alții de el și până la urmă, în momentul în care i-a decedat, ei m-au anunțat, eu mi-am luat tot echipamentul, m-am suit în mașină și am mers de urgență încolo ca să filmez și să-i ajut cu pregătirile de mormântare. La moment eram doar eu cu mașina acolo și trebuiau de adus suta de colaci, de dus, de săpat mormântul și așa mai departe, toate ritualurile astea interesante.
Adică, practic, n-a trebuit să ceri permisiunea să intre în intimitatea lor. Ei te-au acceptat ca pe un membru a familiei.
Noi ne știm de mai mulți ani. Eu acolo mergeam cu videocameră și mai filmam. Am mai fost de câteva ori. Oricum, când am ajuns, le-am spus că eu intenționez să filmez mormântarea. Și asta a fost destul ca să nu mai apară pe urmă întrebări.
Cum au reacționat? Pentru că, de obicei, camera îndepărtează omul îi dă senzația asta că nu e ceva natural sau că se va retușa.
Da, de obicei camera îndepărtează oamenii care nu au încredere în cel care ține camera, fiindcă foarte mult se tem să nu fie puși pe internet pentru a fi batjocoriți. Ultima vreme s-au mulțit videourile astea în care se arată proștii pe internet și ei tot nu vor să fie în gura lumii, cumva, și de asta nu au încredere. Dar oamenii ăștia, dacă ne știm de atâția ani, știu că nu este deloc intenția mea să-i fac să râdă oamenii de ei și atunci cred că au avut încredere deodată, nu s-au schimbat. Deci eu le-am spus că filmez și oricum știi cum la mormântare se întâmplă că ei sunt ocupați cu de toate și nici chiar nu mai au timp să te observe pe tine care stai alături cu videocamera.
S-a schimbat ceva pe parcursul filmărilor cu ideea cu care ai pornit și cum s-au derulat lucrurile oamenii pe care ei mi-ai întâlnit, care au venit să-și ia, a rămas bun? Adică oferi o imagine generală despre moarte și mormântare sau mergi mai departe?
Eu inițial am vrut să fac doar despre ritualul mormântării și moarte, dar din păcate am pierdut începutul și de asta am adăugat un alt sfârșit. Începutul când se stabilește moartea și el iau și-l spal, îl îngrijesc, îl îmbracă, deci toată partea asta eu am scăpat-o. Dacă ar fi fost, probabil acum filmul s-ar fi terminat odată cu punerea în mormânt și masa de pomenire după. Dar dacă am scăpat asta, atunci am decis să mai urmăresc și am mai mers acolo încă o lună jumate, aproape două, și deja m-am concentrat pe casa stăpânilor care au decedat și rămâne până la urmă, din fericire, vândută în comparație cu restul 95% din casele din zona aceea care după moartea stăpânilor degradează sau sunt distruse.
Moartea e un subiect pe care mulți evit să-l discute, mai ales cei tineri. Nu ai avut ezitări să aduci în prim plan un asemenea subiect?
Nu, n-am avut ezitări. Eu am observat reacții a oamenilor că nu vor să vadă așa ceva. Am făcut experimente pe colegile, am încercat să arăt video și unii din ei, într-adevăr, nu pot să se uite la asta. Eu sunt conștient, dar oricum, pentru mine moartea este ceva, cel mai natural lucru care poate să întâmple cu un om după naștere.
Cineva ar putea zice, bun, e sfârșitul și...
Și fix despre asta filmul. Sfârșitul cuiva este începutul altcuiva, a celor care cumpără casă.
Adică ai surprins cumva momentul de continuare a poveștii sau a vieții sau...
Da, cam asta este un mesaj așa mai ascuns, că film personajul fratele își mormântează frațul de care a avut grijă 2 ani de zile și el nu plânge, el o și dansat, dar n-am pus asta în film ca să n-al iei iar lumea în râs, dar el pe de-a parte se bucura că a murit frațul care s-a chinuit 2 ani, a stat la pat. Deci cumva acolo s-a văzut, am reușit să observ o inversare a obișnuințelor de a gândi ce este moartea. În cazul în care omul stă la pat de aproape 2 ani și se chinuie și nu poate nici să mănânce singur și trebuie să fie și schimbat și deja de la atât a stat pe un loc, are răni pe mâini, pe spate, îți dai seama că el se chinuie. Și eu când îl întrebam cum te mai simți, ce faci, când era încă în viață omul, el îmi spunea că așteaptă moartea, fiindcă el nu mai vede nimic altceva mai bun în viață. Deci, în cazul ăsta și eu m-am prins la ideea că m-am bucurat că a murit, fiindcă o scăpat de chinuri. Nu este obișnuința asta de a gândi un pic, dacă să intri și să vezi, te gândești că da, omul a scăpat de chinuri. El altă ieșire din situații nu avea. El mai bine nu avea să spună pe picioare. Deci el degrada. Din păcate, a avut așa un timp de suferință continuă când a stat la pat.
Au fost mai multe momente pe care ai preferat să le lași în spatele camerei sau să nu le arăți publicului și care poate te-au marcat pe tine?
Da, spuneam de asta când dansa personajul principal din film la vreo săptămână, două, la moartea fratelui său. Este o chestie ciudată, deși se spune că 40 de zile nu ai voie nici să râzi, nici să dansezi, este așa o obișnuință, dar mie mi se pare că el este cu un pas mai sus decât ceea ce se spune, fiindcă el privește realist lucrurile, morții cu morții și vii cu vii. Deci, dar dacă vrei să nu intri în gura satului și să nu te critici lumea că ai făcut ceva, nu dansezi și nu faci asta, dar el, chiar dacă e un om de la țară care a muncit toată viața cu mâinile, privea lucrurile foarte simplu și își căuta de treabă și se bucura de zilele pe care le mai are, fiindcă își dă seama că tot nu mai are de trăit foarte mult.
Te-ai gândit la publicul la care vrei să ajungi cu acest film? Cui te adresezi?
Eu am o chestie ciudată cu publicul. Eu îmi dau seama că ar trebui să mă gândesc la el, dar nu prea mă gândesc la el. Eu mă gândesc la subiectul meu care vreau să-l captez, să-l redau și deja publicul rămâne pe seama lui sau celor care se fac promovare, probabil.
Dar te interesează reacțiile în general?
Da, le mai urmăresc. Urmăresc comentariile, urmăresc reacțiile, dar și asta pentru următoarele mele proiecte, să știu cum să le fac ca să fie mai ușor de digerat, că și se vede că nu este un produs obișnuit care să-l privești în timp ce mănânci popcorn. Dar oricum, eu încerc în fiecare filmuleț, în fiecare produs să pun câte un element sau mai multe elemente care se dăinuiască în timp, care să rămână ca o conservă și oricând să poți reveni la el și să vezi unele chestii autentice, valoroase, valabile, ce ar putea să-ți dea unele informații.
Totuși, cumva există o privire mai departe.
Ca el să fie mereu actual sau să fie educativ sau să conțină ceva informații oricând o să se uite cineva la el. Pentru că, mă rog, mai ales în filmul ăsta, aici este o lume care moare. Asistăm la o trecere dintre două perioade total diferite. Este lumea veche a oamenilor cu tradiții, cu ritualuri care ei deja nici nu mai cunosc ce înseamnă, dar le fac de atâta coprins așa la părinți. Și este lumea nouă cu telefoane mobile, cu transmis live mormântarea și discuția cu părinții. Este o lume total diferită. Deci, cumva, parcă stăm așa pe un podișor și observăm cum curge râul și tot ce putem face e doar să stăm și să ne uităm. Este mai puțin jurnalistic și este un documentar de observare, un documentar trist. L-am reprivit și eu recent și mi-am dat seama cât e de trist.
Apar în film imaginile mai multor case părăsite, dărâmate de timp, de nepăsare. Probabil.
Din mâna omului, majoritatea sunt dărâmate.
Ai ținut să accentuezi acest lucru, starea în care arată satul pe care nu-l numești, de fapt, în film, dar...
Da, dar este o chestie care se întâlnește în mai mulți sate. De lăsarea, casele părăsite sau distruse, moartea oamenilor. Este ceea ce spuneam, se termină o epocă și acum vedem scheletul. Ea ca și cum degradează și noi începem să putem să vedem interiorul.
Ai avut ezitări în timpul filmărilor? Ce arăți, ce nu?
În timpul filmărilor nu. În timpul filmărilor sunt concentrat și se întâmplă și încerc să prind maxim. Filmul, de fapt, se naște la montaj. Acolo apar ezitările, când ce pui și ce nu pui. Mi-a părut rău că n-am prins partea asta de început cu îngrijetul și culcatul mortului. Asta mi se pare cea mai importantă parte.
Dar nici n-ai povestit tu despre asta, că puteai să o faci într-o anumită manieră,
nu,
da?
Nu, fiindcă asta este stilul filmului, nu putem să ies cu vocea mea. Asta este urmărire, ca și cum stai pe un scaun și observi realitatea de acolo.
Ce s-a întâmplat după? Oamenii își văd mai departe de cotidianul lor după ce ai plecat tu?
Da, eu ieri am fost pe acolo. Și casa deja este în proces de vânzare, oamenii tineri mai vin pe acolo, un sat... Ciobanul, din păcate, mi-a spus că vrea să-și vândă oile, deși în film spunea că vrea să le mulțească, pentru mine tot a fost ciudat că el deja vrea să le vândă. E aceeași stare de spirit, de tot mai jos și mai jos.
E deznădejdea despre care mi-ai spus tu la un moment dat că e filmul?
Da, este deznădejdea. Tot se strică, tot se vinde, se duce. Mai mâncam ultimele conserve și pe urmă nu știu ce-mi faci.
E trist cumva, de obicei se caută un final fericit. Tu n-ai vrut să-l
cauți. Eu tot mă întrebam. La noi majoritatea filmelor sunt triste, de fapt, la Europa Liberă. Și poate că următorul o să încerc să caut un subiect, să-l fac mai cu happy end sau cu o stare de spirit mai bună, că ca și cu morții și vii cu vii. Știi cum, tristeță cu tristeță, dar totuși trebuie să mergem cumva înainte și să vedem ce putem face în momentul ăsta. Eu m-am apucat, adică îmi cumpăr o casă în satul ăsta care vreau să o restaurez. Dar să fim realiști, îmi dau seama că efortul meu este foarte mic. Mi-a luat o casă cu două băști, cu bordei care sunt reprezentativi locului așa tradiționale, pe care aș vrea să o restaurez și să dau de înțeles oamenilor că uitați-vă, aici aveți o chestie unică de pe care ați putea să vă câștigați existența dacă le restaurați și le dați străinilor. Dar ei nu cred în asta până nu o să le arăt. De asta mi-am dat seama, de asta o să încerc.
Au fost colegii noștri de la Radio Europa Liberă, Victor Gălușcă și Tamara Grejdeanu. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org. Premiera emisiunii va fi difuzată la Moldova 1 mâine, miercuri, ora 21:20.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care analizează cele mai recente declarații ale democratului Dumitru Diacov. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Într-o analiză pentru agenția de știri IPN, Veaceslav Crăciun anticipează comportamentul autorităților de la Comrat în campania pentru scrutinul de 11 iulie. Autorul scrie că până la anticipate nu mai e practic timp și aceasta scoate în prim plan subiectul eventualelor coaliții și alianțe între forțele politice moldovene. Liderul PSRM deja a început consultările cu potențialii aliați de pe flancul stâng. În aceste circumstanțe, autonomia găgăuză ar putea să se manifeste nu ca forță politică, ci ca partizan politic al PSRM, care a avut un rol semnificativ în realizările politice ale lui Igor Dodon, scrie autorul. Pentru că liderul PSRM trebuie să-și mențină cu orice preț pozițiile din Parlament pentru a-și păstra influența asupra constituirii guvernului, Veaceslav Crăciun crede că el va dori să stoarcă găgăuzia în calitate de rezervă electorală până la ultimul vot. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă notează că magistrații Curții Supreme de Justiție au respins ca fiind neîntemeiată cererea înaintată de avocații lui Ilan Șor privind strămutarea judecării cauzei penale în privința acestuia de la Curtea de Apel Cahul la o instanță egală în grad. Încheierea curții este irevocabilă. Aceasta este cea de-a cincea cerere de strămutare depusă de avocații lui Șor. Ziarul de Gardă amintește că dosarul lui Șor se află la Curtea de Apel Cahul din 2017, iar de atunci zeci de ședințe de judecat au fost amânate din vari motive. Reținut în mai 2015, Ilan Șor a fost condamnat în 2017 la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, dar instanța a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă. Portalul moldova.org scrie că Republica Moldova se află pe locul 5 la CEDO după numărul de cereri raportat la populația țării. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat până la finele anului trecut 473 de hotărâri împotriva Moldovei, suma totală a prejudiciilor spre achitare ridicându-se la circa 17 milioane de euro. Cel mai recent caz pierdut de Republica Moldova este cel înaintat de fabrica de zahăr din Ghindești, raionul Florești. Suma prejudiciului este de 2 milioane de euro, care urmează să fie achitați din banii publici. Deși nu este cea mai mare sumă pe care statul va trebui să o plătească în urma hotărârilor CEDO, este totuși una dintre cele mai considerabile din ultimii ani, scrie Moldova.org. Și jurnalistele proiectului Media cu Sens vă invită să aflați povestea lui Mihai Grecu, un tânăr care și-a recăpătat dreptul de a lua decizii pe care le-a pierdut acum 9 ani, printr-o hotărâre de judecată. Asta după ce o expertiză psihiatrică a constatat că are retard mental. Însă, datorită implicării unei organizații specializate în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, care i-a pus la dispoziție un avocat, a reușit în cele din urmă să redevină cetățean cu acte în regulă. Mihai Grecu, un fost beneficiar al Centrului de Plasament pentru Persoane cu Dizabilități din Bădiceni, a povestit de ce drumul spre normalitate nu a fost unul dintre cele mai ușoare. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Чисто белая политика у нас, а реформа основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Росинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Când în Republica Moldova vin sărbătorile, viața politică și socială amorțește și poți să ai impresia că nimic nu se mai întâmplă. E o perioadă complicată pentru ziariști care trebuie să livreze știri non-stop și în această perioadă de acalmie. Înaintea sărbătorilor de Paști, capul de afiș al vieții noastre social-politice a fost lupta dintre PAS și PSRM, iar moldovenii au tot devorat declarațiile răsunătoare făcute de Maia Sandu și Igor Dodon. Dar în ultimele 2-3 zile și această luptă și-a luat un respiro, protagoniștii acesteia lăsându-se toropiți de atmosfera sărbătorilor. Și acum ziariștii trebuie să fie mai ingenioși ca oricând. Colegii de la Unimedia au găsit o soluție curioasă, un interviu cu cel mai longeviv deputat, democratul Dumitru Diacov. M-am apucat și eu cu mare interes să-l ascult. Ce-i drept, am fost nițel descumpănit chiar de titlul interviului, din care am aflat că Dumitru Diacov se gândește să se retragă din politică. Sintagma cheie aici, se gândește, adică nu e clar dacă o va abandona sau nu. Deputatul veteran cugetă adânc, ar vrea parcă să plece, dar încă nu a luat o decizie. Dar așa stând lucrurile, ce fel de știre e asta? Păi una care nu-mi spune mare lucru. Altceva era dacă domnul Diacov ne spunea tranșant, gata, după Paști plec din politică. La rigoare și eu mă gândesc să mă las de literatură, dar nu sunt convins că mă voi lepăda de ea și merită oare să le povestesc altora despre această ezitare. Și ne mai spune Dumitru Diacov în acest interviu, mandatul de deputat pentru mine nu e ceva cum alții atâta visează. Iarăși o declarație care mă nedumerește un pic, să înțeleg că munca de partid contează pentru el mai mult decât mandatul de deputat. Dar nu e o declarație stranie pentru un om care a fost parlamentar atâția ani. Mai clară a fost o altă afirmație a lui Dumitru Diacov, aceea că Vlad Plahotniuc nu mai poate reveni în Partidul Democrat, dar și aici nu prea am înțeles care e atitudinea personală a veteranului parlamentar, cum îl vede el pe fostul coechipier, îl consideră sau nu vinovat, nu am înțeles asta. Așadar, un interviu cu multe chestiuni ambigue, incerte, cețoase. Un interviu care mai curând m-a derutat, așa că aștept reluarea meciului PSRM-PAS. Acolo lucrurile sunt mult mai clare, iar ambiguitățile și ezitările nu prea există în declarații.
Bulgaria trece printr-o criză politică după ce partidele parlamentare au refuzat să formeze un guvern. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
Bulgaria se îndreaptă spre alegeri anticipate, cel mai probabil la începutul lunii iulie, după ce cele trei partide zise ale protestului au refuzat să participe la o eventuală coaliție pe mandatul Partidului Socialist, iar socialiștii au respins orice colaborare cu GERB, partidul premierului demisionar Boyko Borisov și cu Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, partidul etnicilor turci al musulmanilor. Plenarea de sâmbătă a Partidului Socialist a aprobat propunerea biroului executiv privind întoarcerea imediată în mandatul lui, așa cum a procedat partidul Există un astfel de popor, al showmanului Slavi Trifonov. Va urma dizolvarea Parlamentului și constituirea de către președintele Rumen Radev a guvernului de tranziție însărcinat cu organizarea alegerilor anticipate. Scrutinul va avea loc cel mai probabil pe data de 4 sau 11 iulie. Parlamentul a votat în timp record nou cod electoral, care prevede vot obligatoriu cu mașină în secțiile cu peste 300 de alegători, număr nelimitat de secții în diaspora, control video asupra numărării voturilor, constituire de către șeful statului la propunere partidelor parlamentare a unei noi comisii electorale centrale. Scopul urmărit, reducerea așa zisului vot corporativ, a comerțului cu voturi, a fabricării de buletine nule, care în ultimele alegeri pentru consilieri municipali au depășit 15%. A fost respins votul prin poștă și cel electronic de la distanță. GERB inițial a avertizat că va ataca la Curtea Constituțională generalizarea votului cu mașina, dar până la urmă Borisov a renunțat. Miercuri vor avea loc consultările cu partidele parlamentare în vederea constituirii Comisiei Electorale Centrale. Ultimul sondaj pentru intențiile electorale, realizat de agenția MarketLinks, acordă 21% din preferințe partidului GERB, urmat la mai puțin de 1% de Există un astfel de popor al showmanului Trifonov, de socialiștii cu 16,5%, Bulgaria Democrată, Dreaptă Tradițională cu 12%, Mișcare pentru Drepturi și Libertăți 10% și Ridică-te mutrele criminale afară cu 6%. Șanse de a intra în nou parlament al naționaliștii moderați, Partidul Prorusesc și Anti-European Renaștere și Partidul Oligarcului Fugar la Abu Dhabi, Vasil Boșcov. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine și sărbători luminate pentru toți. Aici e Radio Europa Liberă.